bergan o'zi ba'zi bir qizlarga o'zlarini nega boshqara olmaydi xayollarida dunyoviy bir xil olam qaniydi yetsa endi faqat meni nolam to'g'ri gap yoqmaydi gapirsang yuziga axir har bir ishi yozilar shanaga haqorat deb biladi buni o'ziga bilmagani so'zlasa tik boqib ko'ziga
xatga qarama har xil ochiq sochiq suratlar nahotki soxta hayotni orzu qilsa bo'lar o'tadi ketadi bir kun qadring ham bitadi hattoki shu go'zallik seni ham tark etadi
o'ydoqlar qolmadimi ota-ona qayerda nega qizining ahvolini o'ylamaydi hozirda hali turmush ko'rmagan baxtsiz sho'rpeshonalar otasi teng odamga ikkinchi xotin bo'lsin
mayli yomon ko'rsa ko'raversin agarda gaplarim o'z egasin topsa haqiqat shunaqa o'q kabi teshib o'tar qilmishlarim birma-bir yana yetib o'tar mayli yomon ko'rsa ko'raversin agarda gaplarim o'z egasin topsa haqiqat shunaqa o'q kabi teshib o'tar qilmishlarim birma-bir yana yetib o'tar
O'zbekdan o'zligi tark etishiga musulmon musulmonni ko'zini o'ymas gaplarim opa-yu singillarimga
nahotki mashhurlik imondan aziz ko'nglim tusaganin qilaman deysiz uyda ota-onadan uyalganingiz uyalmay ko'cha-ko'yda qilaman deysiz yana xatga qarama har xil ochiq sochiq suratlar nahotki soxta hayotni orzu qilsa bo'lar o'tadi ketadi bir kun qadring ham bitadi hattoki shu go'zallik seni ham tark etadi
o'ydoqlar qolmadimi ota-ona qayerda nega qizining ahvolini o'ylamaydi hozirda hali turmush ko'rmagan baxtsiz sho'rpeshonalar otasi teng odamga ikkinchi xotin bo'lsin
mayli yomon ko'rsa ko'raversin agarda gaplarim o'z egasin topsa haqiqat shunaqa o'q kabi teshib o'tar qilmishlarim birma-bir yana yetib o'tar mayli yomon ko'rsa ko'raversin agarda gaplarim o'z egasin topsa haqiqat shunaqa o'q kabi teshib o'tar qilmishlarim birma-bir yana yetib o'tar